Ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany, toko voalohany. Fampidirana. Timoty voalohany, toko voalohany, ny andininy voalohany sy faharoa. Paoly, apostolin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra, mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika, mamangy an'i Timoty tena zanako amin'ny finoana. Fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Fampitandremana momba ny fahadisoana amin'ny fotom-pampianarana sy ny fiainana kristianina. Timoty voalohany, toko voalohany, ny andininy fahatelo hatramin'ny faharaikambinifolo. Toy ny nangatahako anao hitoetra any Efesosy rehefa hankany Makedonia aho, mba handidianao ny sasany tsy hanao fampianarana hafahafa, na hitandrina ny anganongano sy ny tantaram-pirazanana tsy hitalàna izay mahatonga ady hevitra, fa tsy mampandroso ny fitondrana araka an'Andriamanitra amin'ny finoana, de toy izany koa no ataoko ankehitriny. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara, ary ny finoana tsy miatsara velatsihy, izay nivilian'ny sasany ka nania ho amin'ny taria foana izy, dia olona izay te ho mpampianadalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay hitompony. Nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona araka izay antony, ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna, fa ny mpandika lalàna sy ny maditra, dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpamono ray sy ny mpamono reny, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatra olona, ny mpandanga, ny mpianiatsito, ary na inona manohitra ny fampianarana tsy misy kilema, araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ho adidiko. Fijoroan'ny apôstoly Paoly manokana ho vavolombelona ary anatra ho an'ny Timoty. Timoty voalohany, toko voalohany, ny andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho, izay nampahery ahy, fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana, dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory. Kanefa nahazo famindram-po aho, satria tamin'ny tsy fahalalàna no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ireny izaho no lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko, dia ny mba hasehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay hino azy hahazoana fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Izao didy izao no omeko anao, ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba hoentinao miady ny ady tsara ireo, amin'ny hitananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara, izay efa narihan'ny sasany, ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Namany ireny Himeneo sy Aleksandro, izay natolotra ho an'ny Satana, mba ho faizina tsy hiteny ratsy.